Lektion cinque. Le quinte lektion. Le cameras in le casa. Isto es le casa del familia Schmidt. Il ha duo etages. In basso, il ha un salon, un camera a mangiar e un cucina. Signor Schmidt frequentemente travaglia in le cucina, proche ille generalmente prepara le ripastos. Ille es contente con le cucina, proche illo es molto spaziose. Il ha un grande fenestra in le cucina, pro isto il ha molto lumine illac. Le cucina ha anche due portas. Le camera proxime le cucina es le camera a mangiar, ubi le familia Schmidt prende su repastos. In iste camera il ha un tabula, sex sedes e un buffet. Un grande fenestra da super le jardin. Il ha solmente un porta in iste camera. Proxime le camera a mangiar es le salon. Le salon es sempre munde. Le infantes non debe giocar in iste camera, proche illo es pro le visitatores. In le salon il ha un minuscule tabula, un sofa e duo sedes a brazios. Super le solo il ha un belle tapete. In iste camera on pote ascoltar le radio o reguardar le television.